Bine v-am regăsit, dragi prieteni, de această dată cu un subiect fierbinte care ne-a opărit în ultimele săptămâni și pe unii și pe alții, și pe cei care suntem pentru referendum și pe ceilalți care încearcă să boicoteze această inițiativă cetățenească. Am vrea să discutăm și dintr-o altă perspectivă acest subiect. După ce au apărut tot felul de videoclipuri, luări de poziții, felul de persoane din spațiu public au încercat, de la mitropoliți, păstori, lideri de un fel sau altul, au încercat să motiveze credincioși, necredincioși cetățeni să iasă la vot. Aș vrea să privim dintr-o altă perspectivă, din perspectivă legală, juridică, dintr-un alt tip de argumentație, problema referendumului. Pentru aceasta l-am invitat alături de noi, pentru prima dată, bine ai venit, avocat Paul Șușman. Da? Te rog să te prezinți și să prezinți câte ceva despre tine, pentru că unii te cunoaște mai mult, știm în ce ai fost implicat, alții știu foarte, foarte puțin despre tine.
Mulțumesc foarte frumos pentru invitație. E o deosebită plăcere să mă aflu aici cu dumneavoastră. Sunt avocat la Comisia Europeană actualmente, unde mă ocup cu instrumentarea cazurilor în legătură cu statele membre. Deci, de fiecare dată când statele membre nu sunt în conformitate cu dreptul european, sunt o serie de proceduri care trebuie luate și se poate ajunge până la Curtea de Justiție împotriva statelor membre. Pe lângă aceasta dau consultanță juridică în diverse materii pentru comisie și inclusiv pe dreptul internațional, deci în afara sferei europene, interne, s-o numim așa, există și dimensiunea dreptului internațional și acolo Uniunea Europeană este parte la diverse tratate, diverse moduri de muncă și acolo fac parte câteodată din echipa de negociere pentru diverse tratate internaționale și mă ocup de drept internațional pe o anumită nișă. Pe lângă activitatea mea profesională, am învățat de la alți colegi ai mei în mare parte din Statele Unite că trebuie să dezvoltăm spiritul civic și trebuie să ne implicăm pro bono în diverse acțiuni care contează pentru societate. Asta m-a făcut de ceva vreme să mă implic în diverse proiecte pe care eu le-am considerat de bună credință și importante pentru a fi apărate sau am încercat să ajut sau să contribui cum aș știu de cel mai bine. Poate printre cele mai importante sau cunoscute ar fi cazul Bodnariu, unde am coordonat activitatea avocaților, inclusiv cele două avocate care le-au avut soții Bodnariu în Norvegia, pentru că au fost niște aspecte de drept internațional acolo și pot să spun că nu a fost ușor, dar mulțumim Domnului pentru că el chiar am văzut ce mult contează să ai o unitate și sprijin din partea creștinilor și oamenilor care gândesc la fel.
Și mai ales a fost o unitate, a fost o victorie, nu numai juridică, ci și spirituală. Putem spune așadar că ai fost una dintre persoanele din umbră, din spatele cortinelor care au lucrat la acest caz.
Da, da. Da.
Iată ce frumos funcționează mecanismul trupului lui Hristos. Sunt oameni care au stat în față, sunt unii care au ieșit la proteste, există unii care au ieșit la proteste și noi am ieșit la proteste și ați fost voi echipa de lucru din spate, Unii v-am știut identitatea, alții, spre binele cauzei și spre binele vostru, nu v-au știut identitatea. Cum s-a încheiat acest caz? Care sunt legăturile cu referendumul Bruxelles-Comisia Europeană? Cum se leagă aceste lucruri? Cum ne afectează? Interesează Bruxelles-ul ce facem noi aici în România sau nu?
Fără doar și poate. Ochii Bruxelles-ului sunt atintiți către România, dar din două perspective diferite. Uh-huh. Există într-adevăr o aripă în Bruxelles care crede că e timpul ca societatea să fie transformată în conformitate cu anumite noi morale sau cu o anumită morală nouă, dar există și o altă parte, aripă, exact cum suntem noi oameni, avem păreri și opinii diferite. Deci există și o altă aripă care consideră că acest demers este important și democratic și sunt curioși să vadă care este feeling-ul în România privitor la definirea care urmează să fie făcută sau nu în urma referendumului.
Până acum ai mai avut implicare legată de referendum în argumentare sau în constituirea?
Am ajutat la formularea memorandumului atunci când s-a propus articolul 48, înainte încă de formarea Coaliției pentru Familie, și am fost implicat, pot să spun, de la început în acest proiect.
Atunci știm cu cine stăm de vorbă. Deci avem în față persoana care ne poate da detalii, mai ales de natură juridică și nu numai, de natură rațională. Ce este cu acest referendum? Voi încerca cumva în discuția noastră să mă poziționez, dacă tot vorbim de avocați, iartă-mi expresia, de partea avocatului diavolului. Deci voi încerca să, pe parcursul emisiunii, să aduc în discuție și argumentele celor care doresc să boicoteze referendumul. Ce urmărește acest referendum și de ce este el necesar? Atâta cheltuială, atâta mișcare de mase, două zile, atâta stres economic pe țară. De ce?
Cred că e foarte important să luăm toate acestea într-o ordine, dar aș porni de la actuala reglementare, să înțelegem puțin care e actuala reglementare și ce se urmărește. Actuala reglementare, dacă îmi permite să citesc articolul 48 din Constituția României, spune în felul următor. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Acum, datorită faptului că în societatea de astăzi, cuvântul soț ar putea însemna alte lucruri, pentru că de fiecare dată când vrem să înțelegem un anumit articol de lege, se face o interpretare juridică. Pentru a face această interpretare juridică, se apelează la diverse surse și este foarte important de spus că dacă privim la lumea occidentală, la Statele Unite, la vestul Europei, vom vedea că soț poate însemna și altceva decât un bărbat și o femeie. La ora actuală, după Constituție, sau să explic puțin altcumva, acest articol care l-am citit, articolul 48, este reglementat în Constituția României. Constituția României este legea fundamentală sau legea de bază a unei țări. Deasupra ei se construiesc și vin alte legi organice și putem să le ierarhizăm în acest fel. Există într-adevăr în codul civil o altă prevedere care spune că în sensul acestui prezentului cod, termenul de soț se va interpreta ca și un bărbat și o femeie. Care este problema aici? Diferența majoră între Constituție și o lege organică este că o lege poate fi modificată ori de către guvern, printr-o ordonanță de urgență, ori de Parlament.
Da.
Dar Constituția României nu poate fi niciodată modificată doar de către politicieni.
Interesant. Da?
Doar. de către politicieni, cu semnul
exclamării. Foarte bun
subliniat.
Da.
Tot timpul când trebuie sau când se vrea, când se operează modificări sau amendamente, când se revizuiește termenul Constituția, trebuie ca poporul să fie
consultat.
Nu numai consultat, ci poporul trebuie să dea aprobare.
Am înțeles.
Deci diferența între consultare simplă și aprobare e diferită. Există o diferență acolo. Dacă ar fi consultare simplă, asta ar însemna că ai consultat poporul și ok, ți-ai făcut datoria de consultare, dar dacă ai nevoie de aprobare poporului, înseamnă că poporul trebuie să-și dea acordul.
Am înțeles.
Poporul nu poate modifica conținutul, dar poporul zice da sau nu.
Am înțeles.
Așadar, pe când legea poate fi modificată în termen foarte scurt, de către politicieni, doar de către politicieni,
survolând adesea voința poporului,
exact, în modificarea Constituției, vedem că există o procedură diferită, specială, prin care poporul este chemat direct să-și aducă aportul politic. Democratos, vedem că aceasta este un exemplu foarte bun de ce înseamnă democrație aproape directă.
De ce acum, de ce în aceste circumstanțe trăim turbulențe politice majore în România? De ce acum, de ce nu mai înainte, de ce să nu amânăm mai încolo spre alegerile de anul viitor?
Proiectul a fost demarat de o bună vreme, însă a fost pus on hold, a fost pus pentru că erau alte probleme mai importante, probabil, nu știu, nu înțeleg de ce, nici eu. Însă de ce acum 3 ani? Pentru că vedem un val de cerințe și de transformări care s-au operat în Europa Occidentală. Dar pe de altă parte vedem același val la polul opus care se întâmplă în Europa de Est. Noi am fi ultima dintre țările Europei de Est sau statele membre ale Europei de Est care încă nu s-au hotărât cu privire la acest aspect. Avem majoritatea țărilor europene și-au exprimat punctul de vedere, ba stânga, oricâte dreapta. Și s-au poziționat cu privire la instituția căsătoriei.
Vedem o poziționare interesantă. Dacă ne uităm la hartă, sunt țările civilizate, occidentale, care sunt pentru căsătoriile între persoane de același sex și sensibil se vede cumva diferit, dar aproape cât se calchează pe cortina de fier, celelalte țări mai necivilizate, mai înapoiate, care sunt cumva împotriva, sunt mai tradiționaliste. De ce? Oare există explicații pentru această poziționare?
Eu cred că există explicație și nu întotdeauna explicația e cea mai evidentă. Puțin mă deranjează pentru că se caută tot timpul explicații simpliste. Ce înțeleg prin implicații simpliste? E bine, se acuză sau se impută faptul că datorită faptului că România s-ar poziționa cu țările Europei de Est, ar fi retrogradă sau s-ar alinia cu corupția și cu lipsa de progres a Europei. Eu cred că treaba stă cu totul și cu totul diferit. De ce? Pentru că, așa cum am spus, linia care conturează țările sau statele membre care sunt de acord cu căsătoria între persoanele de același sex este exact linia cortinei de fier, cum am spus. Sunt țările care au avut de-a face cu comunismul și cu oprimarea marxistă. Punctul cel mai important de aici este că au trecut doar 29 de ani de când am scăpat de comunism și încă există generații în aceste țări care au un fel de gut feeling, cum spun americanii, de sentiment negativ unor aspecte care le văd în țările occidentale, care le seamănă foarte mult cu vechiul, dar relativ aproapele marxist de care tocmai scăpaseră.
Da.
Îi îndemn pe ascultătorii noștri și pe cei care vizionează această emisiune să citească de curiozitate Manifestul comunist al lui Marx și chiar pe Engels a publicat o carte la un an după moartea lui Marx, care se numește Originea familiei, a proprietății private și a statului, în care el reia practic ideile lui Marx și le dezvoltă cu privire la familie, cu privire la stat și cu privire la proprietatea privată. Vă veți îngrozi pentru că veți vedea că mult sau multe din ceea ce se întâmplă în parte din aceste state membre sau în state sunt de fapt
Practic
niște
se
idei
pune
care
în scenă.
le-au propus ei. Marx și Engels, ei propuneau desființarea familiei. Scriu cu semnul exclamării desființarea familiei și explică pe urmă că familia este locul unde se perpetuează capitalismul. Prin moștenire, practic, se acumulează averea, astfel încât ar trebui desființată această familie. Apoi ei propun în detaliu desființarea familiei monogame și înlocuirea eventual acesteia cu căsătorie în grup, ca să reflecte regnul alemanic. Ei doresc ca copiii să fie instruiți și educați nu de către familie, ci mai degrabă de stat. Deci vedem cum ei propuneau toate aceste idei cu privire la familie, totul prin perspectiva răului care îl aducea capitalismul în societate.
Și familia tradițională care era o reflectare a
Exact.
capitalismului. Da, oamenii nu înțeleg ideile astea, aș spune eu, încercând să mă poziționez de partea cealaltă a baricadei. Vor vota oameni care au fost dopați de propagandă, oameni necultivați, oameni care nu înțeleg astfel de idei filozofice și pur și simplu vor vota din ură. Unii nici nu vor înțelege ce să voteze, da sau nu. Două întrebări. Cine poate vota? Pot vota și cei din diaspora, spre exemplu, pot vota cei care au dreptul de a vota în general, din orice spațiu locuit de români. Cine poate vota și ce trebuie să voteze? Pentru că aici este iarăși un lucru care a fost incriminat în toată povestea asta cu referendumul. Întrebarea este atât de confuză, este atâta cheltuială pentru niște buletini de vot pe care oamenii nu știe pe ce spun ștampila, pe da sau pe nu.
Poate înainte să abordez aspectele procedurale cu cine poate vota și să intrăm în detalii, spuneați că oamenii nu înțeleg aceste aspecte legate de marxism. Un al doilea mare argument de ce văd eu că se poziționează statele de est pentru familia tradițională este natalitatea foarte scăzută din Europa de Est. În timp ce alte state ale lumii sunt încă în creștere demografică, am aici un raport din 2017 făcut de ONU, din care aflăm că România, dacă la începutul mileniului al treilea populația României se afla undeva la 20 de milioane de locuitori, până în anul 2100 se prevede că populația României va ajunge la 10,7 milioane de locuitori. Deci, în timp ce alte țări ale lumii văd încă o creștere demografică, sau în timp ce parte din Europa de vest reușește să-ți mențină un nivel stabil de populație, precum Franța, care are un procentaj de 2, aproape 1%, asta înseamnă că
Se înlocuiește,
exact,
da.
se înlocuiește. În România nu numai că avem scădere, ci avem o scădere îngrijorătoare de peste 15% și vedem că același trend se întâmplă în Polonia, în Ungaria și în majoritatea țărilor
Fostul bloc
din
comunist.
fostul bloc comunist. Și cred că printr-o politică de sprijinire a familiei tradiționale se dorește sprijinirea
Natalității,
natalității.
da. Cam greu într-o țară care are deja 20 ceva de milioane de avorturi și cifrele sunt în continuare în creștere, pentru că un alt contraargument împotriva referendumului este că un referendum ca acesta nu va rezolva nici măcar problemele familiei tradiționale, nu va rezolva și se invocă acest lucru, soțul abuziv care își bate soția, tatăl care este abuziv copiii, nu va scădea ritmul divorțurilor și dacă divorțurile sunt într-o creștere exponențială, atunci ce rost are acest referendum la care chiar dacă va trece, chiar dacă votăm, nu vom avea rezultatul scontat.
Nu va rezolva direct aceste probleme, este adevărat, și nici nu cred că caută să rezolve aceste probleme în mod direct. Dar, inevitabil, în mod indirect, va crește spiritul și simțământul civic al românilor, care își vor pune anumite întrebări. Nu, când se discută despre taxe și finanțe, automat românul se gândește, bun, stai puțin să văd cât îmi ia mie statul, cât ajung să plătesc eu la stat, chiar dacă... El nu se gândea înainte, nu considera aceste aspecte, dar aducând vorba, aducând discuția în dezbaterea publică, cred că oamenii se sesizează și este totuși un impact indirect al acestei discuții asupra care se ramifică și asupra altor detalii sau ineficiențe sau a probleme ale familiei. Cu siguranță este nevoie de măsuri adiționale pentru a spori natalitatea, pentru a stimula familii sănătoase, pentru a... Indubitabil. Însă, este un fals argument să arați către celelalte probleme pentru a nu rezolva nici măcar una. Același argument îl putem invoca când în loc să facem un bine, zicem, nu fac acest bine pentru că este mult rău în lume și
Și
atunci
oricum
la
nu va
ce...
rezolva,
Și
da.
oricum nu va rezolva toate problemele lumii, dar nici nu se vrea să rezolve toate problemele lumii.
Deci, revenim, cine poate vota și ce trebuie să votăm? Pentru că se pare că este destul de multă confuzie și chiar și cei care sunt entuziaști pro-referendum.
Cine are dreptul la vot este reglementat de Constituția României. În articolul 36 vedem că cetățenii au drept la vot, începând cu vârsta de 18 ani, dacă sunt împliniți până în ziua alegerii. Referitor la întrebarea dumneavoastră cu privire la întrebarea care o vom găsi pe buletinele la acest referendum, s-a creat o confuzie pentru că întrebarea sună în felul următor. Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma aprobată de Parlament? În spațiul public s-au vehiculat tot felul de teorii conspiraționiste, cum că PSD-ul sau actuala guvernare dorește un cec în alb prin care poporul va fi de acord cu orice modificare a Constituției de acum înainte. Nimic mai fals ca și aceasta. Această întrebare este pusă pentru că există o lege din anul 2000, deci cu 18 ani în urmă, care este necesară. Pentru că atunci când populația este chemată la referendum, nu se poate rezuma într-o anumită frază cu da sau nu modificarea care se operează asupra Constituției. În acest caz, într-adevăr, este vorba de un singur articol, dar imaginați-vă că aveți sau că sunt în discuție 10 articole sau 20 de articole asupra Constituției și atunci nu se poate întreba poporul. Ce părere aveți de articolul acesta? Ce părere aveți despre articolul acesta? Poporul este chemat să spună da sau nu. În cazul acesta, poporul nu este chemat să spună dacă este de acord cu căsătoriile homosexuale sau dacă este împotriva căsătoriilor homosexuale. Este chemat să fie de acord sau nu cu privire la modificarea adusă asupra articolului 48 din Constituție, care spune că în loc de cuvântul soț, va fi înlocuit cu un bărbat și o femeie, adică
Cu o
care
precizare.
definește căsătoria dintre ca o uniune dintre un bărbat și o femeie.
asta ne va arunca în afara lumii civilizate, în afara Uniunii Europene. Ce o să spune Uniunea Europeană în momentul când noi ne-am întors atât de mult înapoi? Nu mai suntem, ieșim din sfera modernității. Nu putem să ne întoarcem la tradiții atât de uzate. O legislație nu trebuie făcută după tradiție, o legislație trebuie făcută după să reglementeze faptele de viață pe care le avem în fața noastră, da? Deci de aceea, dacă la un moment dat va fi o tendință ca cineva să căsătorească, spre exemplu, cu un obiect, cu un trepied, cu o masă, va trebui, dacă există destulă statistică care să confirme această tendință socială, să reglementăm legal și o asemenea chestiune. De ce nu?
În primul rând, trebuie ca poporul să decide dacă astfel de reglementări sunt oportune sau nu pentru societatea română. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră referitoare la Uniunea Europeană, ce spune Uniunea Europeană despre acest proces? Dincolo de părerile pro și contra ale unora care lucrează în Bruxelles, care sunt părerile personale, trebuie să înțelegem neapărat că această decizie, la care vom fi chemați să ne exprimăm punctul de vedere, intră în competența exclusivă a statelor membre. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că atunci când un stat membru se hotărăște să facă parte să adere la Uniunea Europeană, își deleagă o parte din competențele naționale către acest for superior, Uniunea Europeană, însă sunt multe competențe încă care rămân în atribuțiile statelor membre. În cazul familiei, acesta este cazul.
Deci n-am delegat și acesta să ne reglementeze Uniunea Europeană, nu putem reglementa local.
Acesta este cazul în cazul familiei. Cu privire la familie, competența rămâne exclusivă a statelor membre. Pornind de la aceasta, pentru că aceasta este reglementat de tratatul de la Lisabona. Pornind de la tratatul de la Lisabona și această competență, aș vrea să vă citesc un punct din ultima decizie care s-a dat în această materie. Este foarte cunoscută, se întâmplă să fie tocmai vorba despre un cetățean român, cazul Coman, care s-a căsătorit cu un cetățean american în Belgia, deci căsătorie de același sex, și a vrut să revină în România și să stabilească reședința în România. Cazul a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea, într-adevăr, a spus că pentru recunoașterea dreptului de ședere al, așa zis, soțului domnului Coman, într-adevăr, România are obligația să recunoască acea căsătorie, dar doar pentru a-i acorda dreptul de ședere. În punctul 37, curtea însă spune: este cert că starea civilă a persoanelor care cuprinde norme referitoare la căsătorie este o materie care intră în competența statelor membre, iar dreptul Uniunii nu aduce atingerea acestei competențe. Statele membre sunt astfel libere să prevadă sau să nu prevadă căsătoria pentru persoane de același sex.
Am înțeles.
Vedem așadar cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene se exprimă iarăși foarte clar și spune că statele membre sunt libere să decidă ce vor ele să facă. Mai mult decât atât, ați menționat că nu interesează pe nimeni de tradiție. Din punct de vedere legal, nu este corect, pentru că într-o altă decizie, curtea spune că statele membre sunt libere să definească sau nu căsătoria de același sex în funcție de realitatea socioculturală din țările lor.
Da, foarte
Și vedem
important.
cum aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare de stat, sau pot fi luate în considerare de statele membre.
Ce spune dreptul internațional față de aceste lucruri, dacă extindem puțin dincolo de limitele Uniunii Europene?
Dincolo de dreptul european, dreptul internațional spune că este un drept la căsătorie. În Declarația Universală a Drepturilor Omului, care a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 1948, la articolul 16 găsim următoarele. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul și femeia, fără nicio restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Ei au dreptul legal la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei și la desfacerea ei. Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Vedem așadar cum încă din anul 1948 bărbatul și femeia au dreptul la căsătorie. Este interesant că se folosește bărbatul și femeia și nu persoana sau individul are dreptul la căsătorie.
Da, atunci este 1948, avem 70 de ani distanță. În acești 70 de ani s-au întâmplat o mulțime de lucruri, s-au modificat realități socioculturale și de o parte și de alta, inclusiv în România. Așa că această măsură sau formulare sau serie de formulări devin discriminatorii acum în contextul actual. Nu erau atunci. Ne aflăm imediat după război, nu în armată era o rușine și erai respins dacă te identificai ca homosexual. Acum este discriminare pozitivă, chiar în armatele mari ale lumii. Sunt nu numai receptați, ci promovați discriminatoriu în funcție de conducere, cu tot alte criterii decât eroismul la locul faptei sau anumite performanțe militare. Dar iată ce mult s-a modificat societatea în 70 de ani. Mai putem păstra aceste formulări de acum 70 de ani pentru astăzi?
Este foarte important să înțelegem ce înseamnă discriminatoriu. Discriminatoriu înseamnă că, în mod necesar, trebuie să existe un drept la ceva și faptul că nu acorzi acel drept la ceva al acelei persoane, atunci discriminezi. Dacă am vorbit de o lege existentă sau de un drept deja existent al căsătoriei al persoanelor de același sex, am putea vorbi de o discriminare, într-adevăr. Dar dacă nu există acel drept, nu se poate vorbi de discriminare în ce privește căsătoria. Pe de altă parte, știm foarte bine că este interzisă discriminarea pe criterii de orientare sexuală. Deci dacă e vorba de a angaja o persoană sau de alte aspecte, legea îi protejează pe oamenii care au o altă orientare sexuală, deci nu îi discriminăm, nu pot fi discriminați, dar când vorbim de căsătorie, este foarte important să înțelegem că această instituție este o instituție aparte și că nu există un drept la căsătorie al persoanei de același sex. Deci nu putem vorbi de discriminare.
Dar dacă acest drept va fi câștigat sau este câștigat, atunci devine discriminatorie măsura.
Dacă se ajunge la crearea acestui drept, da? Atunci da. Dar la momentul actual, nu avem un drept în dreptul internațional, nu avem un drept la căsătorie al persoanei de același sex în dreptul internațional și așadar nu avem o obligație internă de a respecta acest drept. Nici în dreptul intern nu avem un drept la căsătorie al persoanei de același sex, deci nu avem o problemă de discriminare.
Și totuși se întâmplă pe plan mondial câteva lucruri care ne stârnesc interesul. Spre exemplu, recentisime s-a întâmplat ceva în Canada. Eu îndoială dacă ne poți da mai multe detalii despre asta. Ce putem învăța de acolo sau aceea este o greșeală pe care o putem evita sau acela este viitorul inevitabil? Ne îndreptăm spre acolo cu viteză pe care o putem încetini prin acest referendum sau aceea este soarta să ne resemnăm?
Eu cred că este bine că avem de la cine învăța. Este bine tot timpul când poți să privești istoric ca un stat și poți să repari anumite greșeli care au fost comise de alte state și nu mă refer doar în această materie. Sunt și s-au făcut, s-a luat pe o, s-a, s-a luat pe o pantă destul de periculoasă în anumite țări occidentale. În ceea ce privește drepturile trans, în ceea ce privește identitatea de gen. Spre exemplu, în California, dacă refuzi să spui unei persoane care ea se identifică cu pronumele personal de este un bărbat și se identifică cu pronumele personal de ea, deci se consideră femeie, și dacă refuzi să-i spui precum el ea
Dorește,
cere, da,
da.
dorește, riști amendă sau închisoare de la, până la 6 luni, dacă bine rețin.
Ops, incredibil.
Apar anumite fenomene de genul acesta, dacă doriți să le spunem așa, împotriva cărora vedem anumite reacții din partea poporului. Aici este un aspect foarte important. Dacă poporul nu este pregătit să accepte aceste schimbări sociale și de modificare de inginerie a moralei, va apărea tot timpul o mișcare de
Contrabalans.
va apărea, da, va apărea tot timpul o mișcare de contrabalans și în acest exemplu vedem cum se mișcă către dreapta bună parte sau mare parte din aceste
Și
state.
se radicalizează.
Din păcate se radicalizează, da. Soluția nu este radicalizarea, dimpotrivă. Nu trebuie repetate aceleași greșeli care au fost făcute de stânga extremistă și să le ducem spre extremă dreaptă, că nu am rezolvat nimic. Pe de altă parte, există un reverse engineering aici din punct de vedere legal. De ce? Atunci când se creează o normă juridică, la baza ei stă de obicei o normă socială. Norma socială, cu timpul, înainte de existența normei juridice, se observă de legislator sau de legiuitor că există o anumită normă socială, oamenii se comportă într-un anumit fel și este foarte ușor să derivezi din
Legiferez, da.
aceasta o normă juridică. În această situație, putem spune că este un invers, un reverse engineering care se încearcă prin a impune o normă juridică pentru a omogeniza norma socială.
Interesant, da, și mi se pare foarte interesant termenul ingineria moralei. Deci, dacă platforma socială se modifică, atunci legiferăm, dar ce ne spui este că se creează o presiune dinspre legislativ spre norma socială.
Da, eu cred că încă o parte, cel puțin din statele unde s-a legiferat căsătorii de același sex, au încă probleme ca și națiuni și nu sunt convinse la nivel de națiune că aceasta este decizia corectă. De aceea vedem mișcările de dreapta care le vedem acum.
Ne raportăm totuși la o realitate. Nu putem să. Este o minoritate mai mică chiar statistic decât le-ar plăcea să creadă celor care fac parte din această minoritate. Totuși sunt foarte activi, foarte gălăgioși, foarte obraznici și creează contrareacția aceasta foarte puternic din partea populației care aderă la normalitate. Cum putem să ne raportăm totuși la asta? Prin nepăsare, prin acceptare, prin toleranță, prin permisiune, prin interzicere, prin reacție virulentă sau violentă chiar fizic. Au fost situații de ciocniri la o manifestație pro-familie, a venit un grup adepți ai acestui stil de viață și au ieșit ciocniri. Ciocnirea respectivă a fost felicitată de câțiva, unii chiar lideri bisericești care au spus da, așa le trebuie ce au căutat acolo. Cum ne putem raporta corect?
Da, din păcate am văzut și astfel de reacții care nu sunt deloc potrivite într-o societate democratică și cu atât mai mult ele nu sunt potrivite pentru creștini. Dacă ne aducem aminte de Isus, știm că el a reacționat foarte interesant cu privire la acea prostituată, da? Deci el i-a luat apărarea, dar i-a spus, bineînțeles, după aceea du-te și nu mai păcătui. Dar vedem cum ar trebui ca și creștini să ne raportăm poate mai cu grijă față de persoanele care sunt homosexuale. E necesară multă, multă înțelepciune aici, pentru că, pe de o parte, vrem să ne protejăm interesul public, pentru că aceste măsuri nu țin de neapărat de religia creștină, țin de interesul public al unei societăți. Dar pe de altă parte nu vrem ca aceste persoane să fie să fie urâte, bătute, să se simtă ciudat sau penibil și așa mai departe, că nu ajutăm pe nimeni. De ce am spus că este o măsură de interes public? Foarte simplu. Vă dau un exemplu ce se întâmpla în Grecia și Roma antică. În Roma antică, și vorbim de o civilizație foarte, foarte dezvoltată, care avea, nu-i așa, construcții interesante și impresionante, avea dreptul roman pe care încă îl folosim astăzi. Ei bine, în Roma antică se practica homosexualitatea, însă nu a fost niciodată reglementată căsătoria de același sex, dar se discuta despre aceasta. Însă ei au ajuns la concluzia că rolul bărbatului în societate, pentru menținerea imperiului, este de a-și lua o soție și de a procrea. Fără a avea soție și fără a procrea, imperiul se destramă. Nu interesa preferința sexuală și interesul sexual care îl aveau. Erau foarte mulți oameni bogați din Roma antică care erau implicați în relații amoroase homosexuale, însă era o altă mâncare de pește decât instituția căsătoriei, care trebuia să fie pilonul central al societății și Imperiului Roman.
De ce este necesară implicarea creștinilor cu morala creștină? Mai ales că, așa cum sunt acuzați creștinii, ei vin cu o paradigmă complet diferită. Ei vin cu paradigma revelațională, revelație. Eu, dacă m-aș considera ateu, spun, bun, după ce criteriu mă judeci? Să-mi spui care e normalitatea? De ce un bărbat, o femeie? De ce un singur bărbat, o singură femeie? De ce nu poligamie, spre exemplu, dacă tot vorbim de procreere, de lărgirea imperiului, asta ar fi soluția cea mai bună. Avem o problemă demografică? Excelent. Ca mascul tânăr, ateu, care pornește la premise evoluționiste, darwiniste, consider că cea mai rațională formă ar fi să legalizăm o căsătorie între un bărbat, ce bine, și mai multe femei. Și atunci avem asigurat progresul economic, avem brațe de muncă, avem demografia asigurată. De ce paradigma asta creștină, care este limitativă?
N-aș spune că este o paradigmă creștină limitativă, pentru că avem demonstrate 2000 de ani încoace cum cultura europeană, la baza căreia stă familia ca și unitate dintre un bărbat și o femeie, familia monogamă, n-aș spune că este o paradigmă creștină limitativă, pentru că de 2000 de ani încoace avem un exemplu clar, empiric, al faptului că familia monogamă este de succes din punct de vedere economic, cultural și dacă ne uităm, chiar citisem ceva studii referitoare la aceasta, se pare că este modelul perfect de dezvoltare a societății. Dacă sunt astfel de societăți care au ajuns la nivelul și la apogeul la care a ajuns societatea europeană și americană, aș fi interesant să ascult și să discut. Însă nu cred că avem astfel de exemple. Dacă ne uităm peste tot în lume, vedem că țările dezvoltate au adoptat acest sistem de viață.
Da, acest vehicul ne-a adus până acum, avem un set de valori, e adevărat, fundamentate pe valorile iudeo-creștine, am construit pe această temelie, dar nimeni nu rămâne la temelie, pune mai departe. Acum am ajuns cu societatea europeană la finisaje și ar trebui să mergem mai departe. Păstrăm temelia, nu mai trebuie să o contaminăm atâta de religios și mistic, nu mai trebuie neapărat să dăm credit acestei cărți învechite, Revelația, care spune că Dumnezeu a creat om după chipul și asemănarea lui, adică bărbat și femeie, și trebuie să facem un pas mai departe. Acum construim pe aceste valori, dar construim altceva.
De ce ar trebui să vorbim despre a merge mai departe? Pentru că dacă ne uităm istoric, vedem cum creștinismul a operat aceste modificări pe care le vedem astăzi în cultură și în moralitate, pe care le avem astăzi. Dacă ne uităm în trecut, înainte de anul 300, 200 și ceva, vom vedea că societatea de atunci arăta foarte mult sau semăna foarte mult cu societatea care, spre care tinde stânga progresistă. De exemplu, până în anul 374, infanticidul era permis. Ce înseamnă infanticid? Infanticid însemna să-ți omori copiii, să-ți ucizi copiii, tu ca și părinte, pentru diverse nevoi. Când erau prea multe fete și era un an de război, toate fetele trebuiau ucise și trebuia promovat și dată hrana băieților. Dacă băieții sau copiii nu erau suficient de grei la naștere sau sunt dezvoltați,
nu mai erau alimentați.
Nu mai erau alimentați. Plato, referitor la, la bătrâni, spunea că cei care nu se mai pot mișca și lucra trebuie uciși sau trebuie scăpați de ei. Așa arăta societatea romanică, romană, de la care am pornit. În anul 374, referitor la infanticid, împăratul Valentinian a operat o schimbare și a făcut-o ilegală, dar, avem atestat istoric, a făcut această operare împins de gânditorii creștini și împins de biserica creștină. Dacă astăzi nu ne mai ucidem copiii după ce sunt născuți, se datorează în mare parte gândirii creștine.
Da, asta înseamnă că va trebui să vom fi obligați să păstrăm, cel puțin în legislație, o valoare morală creștină, dar societatea va merge în continuare pe canelurile și pe rigolile ei. Își va păstra această energie vitală, cuplurile de homosexuali vor continua să trăiască împreună, nu-i va împiedica nimic, familiile tradiționale vor continua să divorțeze și să aibă probleme. De aceea ne întoarcem din nou la întrebarea inițială. Cui protest? Cui folosește cel mai mult? A fost agățat acest referendum când de numele unuia, când de numele altui politician, când de un anumit partid politic? Cum putem totuși înțelege noi care vom ieși la vot sau nu vom ieși și vom boicota aceste lucruri? Un referendum politizat, agățat de numele unui politician sau unei serii de politicieni și care până la urmă urmei ne va păstra în legea fundamentală doar o formulare care ține de morala creștină și de revelația biblică.
Da, este foarte important să înțelegem că acest exercițiu este un exercițiu fabulos de democrație. Niciodată în istoria României, post și predecembristă, nu a mai avut poporul să fie chemat pentru a-și exprima opinia cu privire la un anumit
paragraf,
trend în societate, care îl afectează pe el în fiecare în fiecare zi. Eu zic că, în primul rând, ar fi păcat să nu ne dezvoltăm spiritul civic și să înțelegem că cetățeanul, în primul rând, este chemat să fie implicat în societate. Ar fi un mare păcat, indiferent de întrebarea care ne este pusă sau nu. În al doilea rând, nu este un demers politic al unui partid politic, pentru că nu a fost propus de un partid politic. Revizuirea Constituției poate fi propusă de președintele României, de către o pătrime din senatori sau deputați, sau de către cetățeni. În mod extraordinar, de-aia lumeam procesul extraordinar, și de-aia este extraordinar, este pentru prima oară când cetățenii inițiază revizuirea Constituției. Știți care este numărul de cetățeni care este cerut pentru cererea unei revizuiri a Constituției? 500 de mii. Noi avem 3 milioane, deci de 6 ori mai mult decât numărul cerut, de cetățeni ai României care au inițiat acest proiect. La nivelul Uniunii Europene există ceva similar. O inițiativă cetățenească, așa îi spune, unde se cere un milion. Dacă ai un milion de cetățeni europeni, Comisia Europeană trebuie să decidă ce face cu această inițiativă legislativă. În cazul României avem 3 milioane, nu un milion.
Da, impresionant. Într-adevăr, este, se pare, o ocazie unică și probabil ultima ocazie, ultima ușă deschisă înspre celelalte generații, dinspre generația noastră. Se pare că probabil dacă vom rata această ocazie, altele nu se vor mai ivi curând sau probabil niciodată. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Dacă există altceva ce ai putea să le spui celor care ne văd, celor care ne ascultă, un ultim gând, un îndemn, o
Da,
idee.
dacă în urmă cu 29 de ani părinții noștri nu puteau să-și spună punctul de vedere fără să fie închiși, bătuți sau chiar omorâți, ne aflăm și trăim astăzi într-o societate liberă. Dacă nu vă exprimați punctul de vedere și dacă nu mergeți să votați, nici la referendum, nici la vot, le aducem o palmă și ne batem joc de părinții noștri care ar fi vrut să spună ceva, care ar fi dorit să schimbe ceva și n-au putut pentru că au fost bătuți, închiși și criticați. Am văzut, vreau să vă citesc un comentariu care l-a lăsat o persoană care trăiește în Canada și care rezumă foarte mult ce s-a întâmplat acolo în Canada în câteva cuvinte și mi s-a părut foarte interesant. La început au zis ei că nu vor absolut nimic, doar să fie acceptați. Au fost acceptați. După aceea au vrut să fie considerați oameni normali. Au fost. După aia au vrut o zi dedicată lor, Gay Parade. Au primit-o și pe asta. Dar o zi nu a mai fost de ajuns. Anul ăsta au avut o lună întreagă dedicată lor, luna iunie. Steagurile curcubeu au fluturat timp de o lună pe toate instituțiile publice, să nu mai zic câte atenție li s-a oferit în media. După aceea au vrut drepturi, să se căsătorească și să aibă copii. Li s-au dat și asta. După aia au vrut ca niște copii să învețe la școli toate mizerile pe care le fac ei, să învețe identitatea de gen și s-a făcut și asta. Anul acesta însă, la Universitatea Creștină de Drept din California, aceasta a fost dată în judecată de homosexual pe motive de discriminare. Universitatea, bineînțeles, a pierdut procesul și Curtea Supremă a Canadei a spus că drepturile LGBT au prioritate în fața oricărei libertăți religioase. Vă sugerez celor care stați în România să nu faceți niciun compromis. Nu cedați absolut deloc, nimic. Da, sunt și ei oameni. Nu-i urâți, nu-i bateți, nu-i înjurați. Dar nu acceptați să vă calce în picioare valorile și principiile voastre. E dreptul vostru să vă apărați valorile.
Interesant, interesant citat. Sper ca telespectatorii noștri să audă această voce. Se pare că trăim într-un moment de grea cumpănă pentru popor, un moment de răscruce și sperăm să ne dea Dumnezeu înțelepciunea să alegem calea cea bună. Mulțumesc pentru toate aceste detalii tehnice și pentru toată informarea și pentru fereastra deschisă spre Bruxelles, să vedem cum se vede România de acolo, prin ochii celor care lucrați acolo. Vă susținem în rugăciune, vă susținem și suntem alături de voi, echipa care sunteți și lucrați acolo. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă facă sare și lumină în locul acela. Și mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp ca să putem discuta aceste lucruri delicate,
Mulțumesc.
dificile, dar sper utile pentru prietenii noștri. Dar și prieteni, este aproape 6-7 octombrie. Faceți ce vă îndeamnă conștiința atunci când vă priviți copilașii, fiii, fiicele, nepoții. Vrem să trăiască într-o țară care să fie protejată încă de morala creștină și de principiile și valorile iudeo-creștine, principiile care ne-au fost dăruite prin revelație. Noi credem în continuare că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, ce onoare! Și credem că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, reflectându-L ca bărbați și femei. Și reflectând această părtășie extraordinară, care poate fi obținută în familia tradițională, între un singur bărbat și o singură femeie. Dacă doriți ca societatea noastră să arate în continuare mai bine, să milităm pentru normalitate, pentru vindecarea și a familiei tradiționale, care are destule probleme, avem destule lucruri de care trebuie să ne pocăim. Avem destule probleme pe care nu le putem rezolva într-adevăr pentru un referendum. Dar dacă vrem să facem un pas, dacă vrem să punem o mică stabilă în calea tăvălugului care va veni peste noi, să mergeți la vot și votați da pentru familia tradițională. Dumnezeu să vă binecuvânteze!